SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. ሰላም በነሰመረአ ንሎሚ 12 ሰነ 2024 ዝተዳልው ሐጥርት ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈልማ አርስታቶም አውስትራሊያ ንህዝብ ቃዛ ንሰብአው ሐገዝ ኸውን ተወሳኺ $10 million ሐገዝ ሂባ አብ ገማግም ባህር የመን ጃልባ በመትሐላ በውህዱ 49 ስደተኛታት ካብ ከሃገራት ቀርን አፍሪካ ከመዝሞቱ አውግራዊት ካል ስደት ገሊጹ አግራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ አውስትራሊያ ሰኮሩ ንጋንታ ፍልስጤም 5 ቢባዶ ኣብ ፐርዝ ስዒራታ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ግተረዝ ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ን8 ኣዋርሒ ዝቐፀለ ውግእ ደው ንምባል ዝቐረበ ንድፊ ብምድጋፍ ባይቶ ፀጥታ ከም እተቐበሉ ገሊጹ እቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ውሳኔ ነቲ ካብ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝቐረበ እማመ ምቁራፅ ተኽሲ ዝድግፍ እዩ እቲ ብሚስተር ባይደን ዝቐረበ ናይ ውሳኔ ጽሑፍ እስራኤል ነቲ ብ31 ጉንበት ዝቐረበ እማመ ምቁራፅ ተኽሲ ከም እትቕበሎን ንሓማስ እውን ክቕበሎ ከም ዝፀውዖን ዝገልጽ እዩ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሓማስ እቲ ጉጅለ ነቲ ውሳኔ ከም ዝቕበሎ ድሕሪ ምግላፁ ዝርዝር ነጥብታት ክመዓራረ ንምዝራብ ድልው ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣውስትራልያ ንህዝቢ ቃዛ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ ናይ $10 million ሓገዝ ሂባ በዚ ድማ ጠቕላላ ብኣውስትራልያ ዝተዋህበ ሓገዝ ልዕሊ $72 million በፂሑ ይርከብ እቲ ሓድሽ ሓገዝ ነቶም ጥሜት ከጋጥሞም ዝኽእል ሰላማውያን ሰባት ዝኸውን ናይ መግቢ ሓገዝ ንምኽፋል ናብ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ክምራሕ እዩ ካብ 7 ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣውስትራልያ $72.5 million ሰብኣዊ ሓገዝ ንቃዛ ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ቅልውላው ስደተኛታትን ሂባላ ጉጅለ ፖሊሲ ትንታኔ ህዝቢ ናይ ኣውስትራልያ መውዓለ ህፃናት ነቶም ትሑት እቶት ዘለዎም ስድራ ቤታት ክሳብ $10 ንመዓልቲ ወይ እውን ፈፂሞም ከይከፍሉ ክኸውን ክመሓየሽ ይከኣል እዩ ኢሉ ማእከል ፖሊሲ ናይ 10 ዓመታት ውጥን ዕላማ ኣድማሳዊ መውዓለ ህፃናት ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ፖለቲካዊ ህመት ምህናፅ እዩ ኢሉ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ጃልባ ብምጥሓላ ብውሕዱ ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተሰዱ ኣስታት 49 ሰባት ከም ዝሞቱ ዓለም ለኸ ትካል ስደት ማለት ኣይኦኤም ገሊጹ ካብ መንጎቶም ዝሞቱ 6 ህፃናትን 31 ደቂ ኣንስትዮን ይርከቦም እታ ኣስታት 260 ሰባት ፅዒና ዝነበረ ጃልባ ብሰንኪ ብርቱዕ ንፋስ ከም ዝጠሓለት ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ተሓቢሮም ዛጊት ድሃዮም ዘጥፉ ኣስታት 140 ሰባት ንምርካብ ፀዓሪ ይግበር ከም ዘለውን ተፈሊጡ ዓለም ለኸ ትካል ስደት ነቶም ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ 71 ሰባት ሓገዝ ይገብረሎም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብ ምብራቅ ዓደን ኣብ ዝርከብ ሩዱም ዝርከቡ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ እቶም ኣብታ ጃልባ ዝነበሩ ስደተኛታት ብመብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከም ዝኾኑ ሓቢሮም ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ኣብ ዌስት ቤንጋል ህንዲ ዝነብር ወዲ 4 ዓመት ሕማም ሰዓል ኣዕዋፍ H9N2 ከም ዝሓዞ ኣፍሊጡ እቲ ረኽሲ ምስ ኣብ ገዛ ምስ ደርሁ ምቅላዕ ዝተተሓዘን ኮይኑ ካልኦት ምልክታት እቲ ሕማም ዘርኣዩ ኣባላት ስድራ ቤት ግን የለውን እቲ ቆልዓ ኣብ ለካቲት ብርቱዕ ናይ ምስትንፋስ ልዑል ረስንን ናይ ከብዲ ቅርጥማትን ስለ ዝነበሩ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ድሕሪ 3 ወርሒ ክንክን ካብ ሆስፒታል ከም ዝወፀ ተፈሊጡ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ማለት ሰኮሩ ንጋንታ ፍልስጤም 5 ባዶ ኣብ ፐርዝ ብሰሉስ ስዒራታ እቲ ግጥም ናይ ፈለማ መጻረይ ዋንጫ ዓለም እዩ ኣሰልጣኒ ሰኮሩ ግራሃም ኣርኖልድ ጋንቲኡ ነቲ ዝቕፅል ዙር ዋንጫ ዓለም ንኽትዕብልሎ ሽቶ ኣውፂኡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣርሰማዕትና ንሎሚ ዝተታሕዙ ዜናታት ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም ኣውስትራልያ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ንህዝቢ ቃዛ ተወሳኺ ናይ $10 million ሓገዝ ሂባ ኣብ ገማግም ባሕር የመን ጃልባ ብምጥሓላ ብውሕዱ 49 ስደተኛታት ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝሞቱ ኣህጉራዊ ትካል ስደት ገሊጹ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሰኮሩ ንጋንታ ፍልስጤም 5 ባዶ ኣብ ፐርዝ ብሰሉስ ስዒራታ እዚ ሬድዮ SBS ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ